20 снежня статыстычна-даследчы інстытут Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў дадзеныя адносна ліку хрысціян у свеце. З іх вынікае, што хрысціянская вера, якая налічвае больш за 2 мільярды 800 мільёнаў паслядоўнікаў, астаецца надалей найбольшую рэлігію ў свеце. Найбольшая колькасць паслядоўнікаў Хрыста жыве ў Афрыцы, Азіі і Амерыцы. Паводле дадзеных інстытута, у Еўропе жыве 1/4 частка ўсіх хрысціян. 100 гадоў таму назад іх было 2/3. Землямі найбольшага ліку хрысціян з'яўляецца паўночная і паўднёвая Амерыкі. Паводле паасобных краін, найбольшых у Злучаных Штатах Амерыкі амаль 247 мільёнаў, у Бразіліі 176 мільёнаў, Мексіцы 108 мільёнаў, Расіі 105 мільёнаў. У Кітаі пражывае толькі 67 мільёнаў хрысціян. У самім хрысціянстве найбольшую супольнасцю з'яўляюцца католікі, больш за 50%. Да пратэстанцкага веравызнання належыць 36,7%, да праваслаўя каля 12% хрысціянаў.